Vă invit să vă ridicați în picioare, să deschidem Scriptura la pagina 1150, Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1. Pavel și Timotei, robe lui Iisus Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, împreună cu epistolii și diaconii. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu care este Tatăl nostru, Domnul Iisus, care ne-a dat prin jertfa sa posibilitatea împăcării cu Tatăl. Binecuvântăm pe Duhul Sfânt care este prezent în viețile noastre, prezent între noi, prezent în biserică și are dreptul acesta și noi ne rugăm de fiecare dată ca să-și ia locul de cinste, să ne învețe din cuvântul său, să ne mustre, să ne îndemne, să ne dea înțelepciune în neprihănire. Domnul să binecuvinteze pe toți din locul acesta. Frații mei, suntem de multe ori puși în dificultate atunci când auzim expresii de genul trebuie să avem înțelepciune, trebuie să avem pricepere, trebuie să avem discernământ, trebuie să avem cunoștință. Se creează așa un fel de confuzie, ne întrebăm oare sunt diferențe între acestea? Oare când mă rog pentru înțelepciune, asta nu înseamnă și pricepere, nu înseamnă și discernământ, nu înseamnă și știință, cunoștință? Oare există vreo diferență între ele? Deja cum se spune la timpul de rugăciune, este important să ne rugăm pentru înțelepciune, dar la fel de important este să ne rugăm pentru pricepere. Priceperea de fapt este sora înțelepciunei, ele merg mână în mână. De multe ori chiar ne deranjează oamenii ăștia înțelepți, nu? Vin și îți spune sau îți sesizează un lucru, recunoști înțelepciunea lui sau spiritul de observație, dar ceea ce te enervează sau te deranjează e că nu are nicio soluție sau nu știe să aplice în vreun fel ceea ce știe. Exemplu mai simplu este oricât de inteligent sau oricât de înțelept ar fi computerul nostru, dacă l-aș trimite să-mi pregătească mâncarea, să-i spun așa, când ajungă acasă la 1, să fie mâncarea gata, să faci mâncare. El știe, are o grămadă de rețete în cap, are o grămadă de lucruri, știe chiar cum ar trebui făcut, știe să fie punctual, dar nu știe să facă ceea ce i-am cerut să facă. Am găsit în cuvântul lui Dumnezeu că este totuși o deosebire între lucrurile acestea. Acum, nu o să avem timp să vorbim și despre înțelepciune și despre discernământ, vom vorbi mai mult despre pricepere. Dar aș vrea să vedem câteva lucruri preliminare, generale despre pricepere, ca să înțelegem de ce Pavel se ruga așa de mult pentru lucrul acesta. Uitați ce spune în Proverbe, capitolul 3, cu versetul 19. Prin înțelepciune a întemeiat Domnul pământul și prin pricepere a întărit el cerurile. Prin știința lui s-au deschis adâncurile și strecoară norii roa. Prin înțelepciune, prin pricepere și prin știință sau traducerea mai modernă sau cuvântul mai modern pentru noi înseamnă discernământ. Deci prin înțelepciune, prin pricepere și prin discernământ Dumnezeu a creat lumea. Sunt două versete extraordinare pentru viața credinciosului ca să înțelegem felul în care sau exprimarea lui Dumnezeu atunci când a creat universul acesta. Dumnezeu a dat dovadă de înțelepciune, de pricepere, de discernământ deosebit în crearea acestei națiuni, acestui univers. Știți că Biblia nu se rezumă la acest lucru. Biblia spune că același tipar cu care Dumnezeu a creat lumea, același tipar trebuie să se regăsească în familiile noastre. Uitați ce spune Proverbe 24 cu versetul 3. Prin înțelepciune se înalță o casă, prin pricepere se întărește, prin discernământ sau prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Deci Dumnezeu s-a folosit de aceste trei lucruri pentru crearea universului, ne spune că aceste trei lucruri sunt esențiale pentru întemeierea unei căsnicii și de asemenea aceste trei lucruri sunt esențiale în viața fiecărui credincios. Haideți să ne gândim așa, ca să pricepem un pic mai bine lucrul acesta. Marea majoritate dintre noi lucrăm în fabrici de lemn în general și voi da un exemplu de felul acesta. Probabil, nu știu dacă ai intrat în mod direct în contact cu un desen tehnic, dar probabil ai văzut un desen tehnic despre o mobilă care a fost comandată și trebuie executată. Ești în fața unui desen, vezi acolo foarte multe linii, foarte multe numere, recunoști la un moment dat, zici, mă, înțelept ăla care a făcut proiectul. Înțelept pentru că a știut să dea aici toate dimensiunile, dacă ești un bun meșter, imediat îl pui în practică și te bucuri de ceea ce iese în final. Înseamnă că cel care a întocmit proiectul este, dacă vreți, înțelepciunea. Este a pune în practică fel și fel de idei sau poate, ce știu eu, gusturile sau ceea ce a cerut clientul, tu le pui prin înțelepciunea pe care o ai, le pui în practică într-un desen tehnic. Dar nu este de ajuns, că nu poți să-i dai desenul clientului și să pretinzi să fie mulțumit. Acolo intervine altcineva, intervine un șef, intervine cineva care are pricepere, așa numim noi, pricepere, să ia desenul acela și să facă din el, nu din desen, cu materiale care are la dispoziție, să facă mobila aceea, după desenul acela, după înțelepciune. Dar nu este suficient acest lucru doar să știi să pui lucrurile după desen. Este important cu toate materialele care ai la dispoziție să știi să le pui fiecare la locul lor. Nu? Ar fi absurd să pui un șurub mai fin acolo unde este nevoie de un șurub mai gros sau să pui partea de sub, deasupra. Este hidos, nu? Imaginați-vă același lucru la o casă. Cineva vrea să-și facă o casă, își spune care sunt gusturile, care sunt ideile lui, unde ar vrea să fie bucătăria, baia. În limita bunului simț și a înțelegerii care ne-a dat Dumnezeu fiecare în parte, se pune de acord cu proiectantul și proiectantul face un proiect. Este un proiect de asemenea stufos, cu foarte multe linii acolo, foarte multe cifre. Și asta este, dacă vreți, înțelepciunea. Dar apoi vine maestrul de șantier și toate acele linii de acolo le face să devină ziduri, temelie, acoperiș și alte lucruri care sunt necesare la o casă. Și la fel, nu este suficient doar să pui, să te uiți pe desen și să pui acolo în loc de liniile acelea, să pui ziduri, dar este neapărat nevoie să știi să pui materialele la locul lor. Dacă tu vei lua material de țiglă sau vei lua țigla și o vei pune la temelie și cimentul vei pune deasupra, dacă nu este un lucru bun. Și asta înseamnă discernământ spiritual. Înțelegeți? Cam așa trebuie privite și în lumea spirituală. Dumnezeu vrea să avem înțelepciune, să avem pricepere și să avem discernământ spiritual. Și orice fericit și binecuvântat este credinciosul care are lucrul acesta. Dar observați, asta nu este ceva la pachet care Dumnezeu ne dă atunci când cerem, cu credință, cum spune Iacob, și apoi, beneficiind de lucrurile acestea, știm să ne descurcăm toată viața în orice situație. Nu, acesta este un lucru de zi cu zi, un lucru de pas cu pas, în care continuăm să ne rugăm Domnului pentru înțelepciune, pentru pricepere și discernământ. Dacă în creație Dumnezeu a folosit lucrurile acestea, dacă în familie sunt esențiale și indispensabile, cred că și în viața credinciosului, pentru fiecare în parte, sunt indispensabile înțelepciunea, priceperea și discernământul. Și Domnul să dea la fiecare din plin lucrul acesta în dimineața aceasta. Cum se ajunge la pricepere? Câteva indicații scurte ca să ajungem la subiectul nostru. În primul rând, cred că privind la creație, așa cum am spus, privind la creație, ne dăm seama de existența unui creator, de existența și de înțelepciunea lui creator, de priceperea lui, de discernământ, de tot ceea ce a pus el, că de fapt Dumnezeu s-a reprezentat pe el în creație, dacă vreți. Și uitați ce spune Apostolul Pavel în Romani. Un cuvânt greu pentru cei care într-un fel sau în altul caută să se dezvinovățească sau să se justifice. Romani capitolul 1, versetul 19, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui. Puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Asta este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Și uitați ce spune Iov în capitolul 12. Iov a înțeles lucrul acesta, că privind în creație, privind la ceea ce a făcut Dumnezeu, n-ai cum să nu-ți dai seama de înțelepciunea, de priceperea și de discernământul dumnezeiesc. Versetul 7 din capitolul 12, Iov. Întreabă dobitoacele și te vor învăța. Păsările cerului și îți vor spune, vorbește pământului și te va învăța și peștii mării îți vor povesti. Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri? Cine nu vede? Doar cel care este orb, este legat la ochi, doar cel care nu vrea să vadă lucrurile acestea. Și uitați câteva exemple mai specifice. Proverbe, capitolul 6, se adresează leneșului. Ok, nu reușește nimeni să te convingă că e nevoie să muncești, că e nevoie ca student să te trezești să mergi la școală, că e nevoie să ajuți în casă. Biblia spune, du-te la furnică, leneșule, 6:6 proverbe. Uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân, totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșului? Când te vei scula din somnul tău, să mai dormi puțin, să mai ațipezi puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Observați? Uitându-ne la animale, uitându-ne la ceea ce Dumnezeu a creat, putem să avem răspunsuri, putem să ne facem mai înțelepți. Uitați și un caz mai negativ, tot din Iov. Aici se referă un pic la părinții neglijenți, părinții care nu și-au înțeles rolul la care Dumnezeu i-a chemat de a fi... de a le dori binele copiilor lor, de a fi protectori față de ei, de a le dori binecuvântările spirituale și nu cele pământești. Uitați ce spune la Iov în capitolul, să găsesc acum, capitolul 38. 38, versetul 13. Aripa struțului bate cu veselie. De-aia zice că este aripa și penișul berzei. Dar struțoaica își încredințează pământului ouăle și le lasă să se încălzească în nisip. Ia uită că piciorul le poate strivi, că o fiară de pe câmp le poate călca în picioare, este aspră cu puii săi, de parcă nici ar fi a ei, că s-a trudit degeaba, nu-i pasă nici de cum, căci Dumnezeu nu i-a dat înțelepciune și nu i-a făcut parte de pricepere. Și uitați, sunt exemple nenumărate, mai ales în proverbe, în Iov, acolo ce am citit au fost cuvintele lui Dumnezeu, sunt nenumărate exemple în care Dumnezeu spune așa, privește la creație, și vei vedea înțelepciunea, și vei vedea pricepere, și vei vedea discernământ. Sau privește la creație și din exemplele negative vei învăța că tu ești diferit, că tu trebuie să ai înțelepciune, pricepere și discernământ și să le aplici în viața ta. Apoi, cum mai ajungem la pricepere, umplându-ne cu cuvântul lui Dumnezeu? Știți că în ziua de astăzi sunt foarte multe sugestii. Este versetul acela care îl cităm foarte des din Romani, capitolul 12, versetul 2, în care ne spune să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, ci să ne prefacem. Vorbește despre o înnoire a minții, vorbește despre o căutare, despre o discernere a voii lui Dumnezeu, o căutare a voii lui Dumnezeu și este acolo un cuvânt care ne pune pe gânduri, să nu ne potrivim după chipul veacului acestuia. Înseamnă că chipul veacului acestuia sau ceea ce ne oferă chipul veacului acesta va căuta de fiecare dată să ne bruieze în relația noastră cu Dumnezeu, să ne distorsioneze privirile de la ceea ce vrea Dumnezeu. Singurul care ne poate da înțelepciunea, singurul care ne poate învăța cum să ajungem la înțelepciune este Dumnezeu, slăvit să fie El. De mici suntem învățați să ne ferim de rău, să ne ferim de, ce știu eu, colegii sau anturajele greșite, să ne ferim de mass media care este dăunătoare, internet, filmele, toate lucrurile acelea. Și observați, noi de mici încercăm să învățăm pe copiii noștri că ei trebuie să clădească ceva. De fapt, clădirea aceasta de care vorbeam la început se începe încă de mici. Pavel îi spunea lui Timotei, încă din pruncie știi Sfintele Scripturi, cunoști Sfintele Scripturi, care poți să-ți dea înțelepciunea. Încă din pruncie și acolo nu se referă la nimic altceva decât încă din copilărie. De mic copil ai fost învățat lucrul acesta și noi învățăm pe copiii noștri. Este nevoie în viața aceasta să nu dai ascultare la toate izvoarele, la toate sursele care sunt în jurul tău. Singurul izvor plauzibil, singurul izvor care aduce cu adevărat viață și binecuvântare pentru viața noastră este cuvântul lui Dumnezeu. Și asta învățăm pe copiii noștri. Mai că din păcate de multe ori nu ținem cont nici noi de lucrul acesta. Acum, eu sunt pentru tehnologie și sunt pentru afișarea versetului. De multe ori chiar îi solicităm pe oameni, pe frații noștri, ca să putem citi, dar nu sunt de acord cu cei care au renunțat efectiv la cuvântul lui Dumnezeu scris pentru a se dedica doar cuvântului pe perete. Că dacă va fi scris doar pe perete, așa va fi. Știți cum spune la noi un cuvânt, se prinde ca nuca de perete. Cam așa se va prinde cuvântul lui Dumnezeu de noi. Îl vom vedea undeva scris acolo pe perete, nu cunoaștem locul în Scriptură, nu cunoaștem nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune Proverbe, capitolul 22. Capitolul 22, versetul 20. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări? Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu scris, dacă vreți, pe care ne îndeamnă să-L avem în minte, în inima noastră, să cugetăm la El, să ne umplem de cuvântul lui Dumnezeu. Știți, noi de multe ori ne dorim înțelepciune, ne dorim pricepere, discernământ, care nu ar vrea să fie iscusit în a da răspunsuri frumoase, în a lua deciziile cele mai bune, în a face alegerile cele mai corecte. Toți vrem lucrul acesta, dar fugim de surse, fugim de Cel care dă binecuvântarea, Cel care dă înțelepciunea. Psalmul 119 este plin de îndemnuri la pricepere, căutarea priceperei. Uitați ce spune versetul 27 din Psalmul 119. Fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. 34. Dă-mi pricepere ca să păzesc legea ta și să o țin din toată inima mea. Versetul 66. Învață-mă să am înțelegere și pricepere căci cred în poruncile tale. 73. Mâinile tale m-au făcut și m-au întocmit. Dă-mi pricepere ca să învăț poruncile tale. Observați dorința psalmistului după pricepere. Versetul 100 vorbește despre el. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Nu că am mai multă experiență, pentru că un bătrân are mai multă experiență, dar pricepere mai mult decât atât, căci păzesc poruncile tale. 104. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. 125. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. 130. Descoperirea cuvintele tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Vrem pricepere? Haideți să căutăm prin cuvântul lui Dumnezeu, să căutăm în cuvântul lui Dumnezeu. Apoi pricepere primind și stând în părtășie cu sfinții, în părtășie cu oamenii care ne pot ajuta în privința aceasta. De multe ori îndemnăm tinerii, dar să știți că nu este un îndemn doar pentru tineri să caute anturajul creștin. Este un îndemn pentru fiecare credincios. Este un îndemn pentru fiecare credincios. De obicei, lângă cine stai sau cu cine te împrietenești sau cu cine ai timp liber petrecut împreună, de obicei copii cam ceea ce este negativ de la persoana respectivă. Dacă este un bârfitor, dacă este un, ce știu eu, un ducător de vești rele, dacă este unul care fură, unul care mituiește, încet încet te vei trezi că faci ca el, că îl copii. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să stăm lângă oamenii care urmăresc sfințirea. Apostolul Pavel, când se adresa lui Timotei, spunea lucrul acesta: fugi de poftele tinereții, și vorbea acolo să urmărească ceva. Și printre lucrurile acelea care trebuia să urmărească era părtășia cu cei care îl caută pe Dumnezeu. Asta trebuie să fie la fiecare om, la nivel individual, la nivel de familie, la nivel de biserică. Observați, și noi ca biserică încercăm să ne împrietenim, încercăm să colaborăm cu cei care merg după linia pe care am găsit-o noi în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă organizăm anumite evenimente, poate cu alte biserici, în general bisericile tradiționale, o facem doar până la un punct, cum a fost, de exemplu, referendumul de săptămâna trecută, dar nu găsim foarte mult raport sau relaționare în anumite lucruri care le vedem diferit din Scriptură, din cuvântul lui Dumnezeu. La nivel de familie, cu ce familii mă împrietenesc eu? Sunt familii care, atunci când le vizitez sau mă vizitează, rămân cu o dorință de a-L căuta pe Dumnezeu, de sfințire, o mireasmă plăcută, sau închid ușa și pun mâna în cap, pentru că sunt împovărat de atâta vorbire de rău, de atâta negativism, de atâta împotrivire. Care este raportul meu cu cei din jur? Este foarte important. Tot Iov spunea că priceperea este știința sfinților sau este discernământul sfinților. Deci este important să stau în prezența sau să caut oameni care sunt împreună cu mine, căutător de Dumnezeu, îl urmează pe Dumnezeu. Asta, desigur, nu exclude faptul că trebuie să fim prietenoși cu oamenii, să-i căutăm, să-i câștigăm pentru Hristos. Dar aici mă refer la altceva. Uitați ce pune Proverbe în capitolul 15 cu versetul 2. Limba înțelepților dă știință plăcută, dă discernământ, dar gura nesocotiților împroașcă nebunie. Și oare câți nebuni nu sunt în jurul nostru? Și chiar spune psalmistul, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Așa îi numește Biblia, observați? Faptul că tu crezi că există Dumnezeu sau știi că este Dumnezeu, nu este o înțelepciune de la tine. Pentru că, în general, nebunul spune asta. Omul, în nebunia lui, va afirma lucrul acesta. Dar cel care are pricepere recunoaște existența unui Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că El ne-a dat pricepere. Apoi ajungem la pricepere prin suferință. Știu că este o cale grea, dar observați, Dumnezeu ne dă înainte foarte multe căi. privind la natură, privind la Dumnezeu, privind în cuvântul Său, căută împărtășia cu oamenii care le caută pe Dumnezeu, dar sunt care nu vor. Și atunci urmează și suferința. Știți că unii se deșteaptă după ce dau cu capul? Unii învață mai repede, alții învață mai mult. Alții învață prin suferință repede, alții învață prin suferință mult mai greu, mult mai greu. Atâta stau și bombănesc și cârtesc și numai nu văd răspunsul și caută să-L ajute pe Dumnezeu să iasă din impas. Și de unde cred că L-au ajutat pe Dumnezeu, de aici parcă situația se înrăutățește. Prin suferință Dumnezeu ne poate aduce la cunoștință de El, la pricepere. Apoi este un exemplu frumos din Evrei al lui Moise. Spune acolo despre Moise un cuvânt minunat. Dacă n-am fi avut textul acesta din Evrei, n-am fi știut că la nivelul minții lui Moise s-a dat o luptă. Uitați ce spune capitolul 11 din Evrei. Prin credință Moise, versetul 24, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Observați, s-a dus o luptă la mintea lui Moise, luptă pe care o avem și noi, fiecare dintre noi. Când vorbeam despre suferință, nu mă gândesc doar la suferința aceasta fizică, este și o luptă spirituală. Și ce ai în fața ta? Ai plăcerea de o clipă a păcatului, care este foarte vizibilă, care este foarte atractivă, care este foarte prezentă, cu lucruri prezente, vizibile în viața ta, și ai perspectiva biblică, care vede în viitor, care îți arată suferință, care îți arată ocară, care îți arată dispreț. Ce alegi? Hai să ne facem un test în această dimineață. Suntem la cina Domnului. Ce alegi? Așa cum îl pricepi tu acum pe Dumnezeu, așa cum înțelegi tu pe Dumnezeu, ce alegi în inima ta? Dacă ar fi să te gândești, am înaintea ochilor mei posibilitatea unei vieți mai comode, unei vieți mai confortabile. Am posibilitatea continuării trăirii în plăcerea păcatului. Am posibilitatea unei poziții sociale care îmi dă anumite beneficii. Am posibilitatea urmării unei școli care știu eu că nu prea îi place lui Dumnezeu, dar aș putea să-mi câștig mai ușor banul. Am un anturaj frumos, recunoscut în societate, respectat. În partea asta, la altă, am ocară, am suferință, am dispreț. Ce ai alege? Ce alegi? Cu înțelepciunea care o ai, cu priceperea care o ai, ce alegi? Și apoi, o altă cale spre a ajunge la pricepere este rugăciunea. Și așa mă apropii de subiectul nostru din această dimineață. Rugăciunea. Apostolul Pavel se roagă pentru pricepere, se roagă pentru înțelepciune. Iacov ne îndeamnă să ne rugăm pentru înțelepciune. Uitați ce frumos se roagă Apostolul Pavel pentru biserica din Filipeni. Aude despre dragostea lor, aude despre participarea lor la slujbă. Înțelege Pavel ceva, că de multe ori dragostea aceasta pe care o promovăm s-ar putea să fie o dragoste fără pricepere, să fie o dragoste fără înțelepciune. Adică, tradus în domeniul nostru sau în contextul nostru, înseamnă, uitându-mă în jur la ceea ce se întâmplă, să încep să iubesc sau să tolerez păcatul și să nu-l tolerez pe păcătos. Exact invers de ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu. Aud pe cutare că face cutare sau cutare lucruri, sau bombardat, injectat de atâtea filme, de atâtea internet în care se promovează lucruri păcătoase înaintea lui Dumnezeu, încep să minimalizez în viața mea implicația păcatului sau, ce știu eu, efectul păcatului sau grozăvia păcatului și încet, încet mai închid un ochi și mai glumesc pe seama aceasta și mai dau dreptate unui așa altuia care păcătuiește. Dar sunt foarte aspru și foarte intolerant cu persoanele. Doamne ferește să-mi greșească, mai ales unul din biserică, spunem noi, mă, hai că ăla de afară îl înțeleg și vecinul mai spune una și alta și îl ierde, ăla dinăuntru. Mă, asta nu, asta n-are cum să-ți greșească și foarte intoleranți și aspri. Oare nu cumva am schimbat prioritățile, scara de valoare a lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să fim intoleranți cu păcatul. Stau și mă gândesc la Ioan. De ce Ioan a trebuit să strige tare? Nu putea să tacă, dacă eram acolo lângă el, i-aș fi spus, mă, Ioane, Domnule, dă-și înțelepciune, mai. Nu trebuie să strigi tu tare acum la împărat că trăiește în curvie, în prea curvie. Hai, lasă taci din gură, că uite, s-ar putea să pornească o prigoană și lucrarea noastră s-ar putea să nu se mai facă. Cam așa aș fi gândit eu și aș fi spus. Observați, Ioan n-are nicio problemă în privința aceasta, pentru că era și avea această atitudine de intoleranță față de păcat. Era o grozăvie. În ziua mare se întâmpla o grozăvie pentru popor. Care este atitudinea noastră? Apostolul Pavel vede lucrul acesta, că s-ar putea să fie foarte multă dragoste și numele dragostei se fac multe lucruri, chiar lucruri greșite. Și Apostolul Pavel subliniază aici, eu mă rog pentru voi și am o rugăciune specifică. Uitați ce spune versetul 9. Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere. Dar nu numai atât, eu nu mă rog pentru creșterea cunoștinței și priceperii. Mă rog numai așa ca să fie, să aveți voi o deosebire a lucrurilor, deși este esențială, uitați ce spune versetul 10, ca să deosebiți lucrurile alese, este esențială alegerea lucrurilor. Lucrurile alese este esențială, dar nu este suficientă. Apostolul Pavel țintește mai sus, pentru ca să fiți curați, să nu vă poticniți, să fiți plini de roada neprihănirii spre slava și lauda lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Așa că rugăciunea mea și dorința mea și îndemnul meu pentru noi este, haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să ne umple de orice pricepere și cunoștință. Dar nu cu scop și cu interes personal, așa cum citam acolo, cum face struțoaica, își ascunde ouăle în pământ, Dumnezeu cu grijă. Nu îi pasă că s-ar putea să le calce cineva, că s-ar putea, eu știu de ce, pentru că e cald sau ce gândește ea, le ascunde acolo. Așa de multe ori facem și noi. Dăm lucrurile sau dăm copiilor noștri lucruri pământești. Ne ținând cont că s-ar putea lucrurile acestea să le primejduiască viața spirituală pe mai târziu. Sau în acțiune din viața noastră. Ne rugăm, Doamne, dăm pricepere, dăm cunoștință, dăm înțelepciune. Ajută-mă să deosebesc, să discern voia Ta. Dar pentru lucruri pământești. Vreau, Doamne, discernământ pentru că sunt într-o încurcătură. Patronul mi-a spus că s-ar putea peste luni să închidă fabrica. Pe acolo văd că nu mai este nicio ușă deschisă. Dă-mi, te rog frumos, discernământ, ca nu cumva, dacă fac o alegere greșită, să-mi pierd toate bunurile care am aici. Ajută-mă, dacă îi să merg în țară, să merg în țară cu toate bunurile. Dacă îi să rămân aici, să rămân aici. Observați? De multe ori ne legăm de lucrurile acestea. Dă-mi discernământ, Doamne, să aleg școala care vrei Tu. Multe lucruri se axează doar pe lucrurile acestea pământești. Ele nu sunt greșite, pentru că noi am învățat în orice lucru să cerem voia lui Dumnezeu. Pentru că dacă facem prin priceperea noastră, dăm greș sigur. Dar Apostolul Pavel țintește mai sus. Este esențială deosebirea lucrurilor, dar nu este suficientă. Este esențială identificarea, dar nu este suficientă. Noi trebuie să mergem mai departe. Și aș vrea să dau un demn la acesta, pentru că rugăciunile noastre de multe ori sunt așa un fel de enigmă. Începem să binecuvântăm în dreapta și în stânga. Doamne, binecuvântează și corul, binecuvântează și liderii, binecuvântează și păstorul, binecuvântează și fratele cutare și pe cutare. Și știi că e unul și în bolnav și în slăbiciune și în sărăcie, binecuvântează și pe cutare și aruncă binecuvântări în dreapta și în stânga și mai binecuvântează-mă și pe mine și binecuvântează-mă cu pricepere și cu înțelepciune, dar habar n-avem ce cere. Și nu suntem doritori să mișcăm, să facem niciun pas înainte. Deși Dumnezeu ni-l cere un pas înainte. Pentru ce să mă rog? Sau de ce să mă rog pentru creșterea înțelepciunii și priceperii? Și asta este gândul meu pentru dumneavoastră în această dimineață. Rugăciunea pentru cunoștință, pentru cunoașterea și priceperea voii lui Dumnezeu trebuie să aibă ca scop principal glorificarea lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 11. Toate lucrurile acestea să fie spre slava și lauda lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze la aceasta. Scopul pentru care mă rog pentru pricepere și înțelepciune, dar scopul trebuie să fie acesta, glorificarea lui Dumnezeu prin viața mea, prin viețile noastre. De aceea ne rugăm. Eu nu mă rog pentru înțelepciune, pricepere, discernământ, ca în momentul în care deschide o gura, oamenii să rămână și ei cu gura deschisă. Eu nu mă rog pentru lucrurile acestea ca în situații deosebite să fie acolo un lider care să spună un cuvânt și toți ceilalți să fie foarte uimiți de cuvântul acela de înțelepciune. Eu nu mă rog pentru discernământ, pentru pricepere, ca de fiecare dată când rostesc un cuvânt, soția mea să rămână mască sau copiii mei să aprecieze capacitățile mele intelectuale. Mă rog pentru lucrul acesta, pentru că am în vedere ca Dumnezeu să fie glorificat prin viața mea. Amin, fraților! De aceea ne vor ruga. Apostolul Pavel înțelege că asta e o miză importantă aici. Este un lucru extraordinar. Mă rog pentru ei, pentru cunoștință și pricepere. Pentru că au nevoie ca să deosebească lucrurile alese, ca să fie curați, ca să nu se poticnească, ca să fie plin de roada neprihănirii. Pentru că Hristos trebuie să fie lăudat și slăvit. Pentru că Dumnezeu trebuie să fie lăudat și slăvit. Aleluia! Asta trebuie să fie ținta și scopul fiecăruia dintre noi. Cum este rugăciunea noastră? Cum este rugăciunea mea? Cum este rugăciunea ta? Care sunt lucrurile alese? Observați aici, nu vorbește despre, ce știu eu, lucrurile acelea care scrie pe ele păcat. Din prima îți dai seama că sunt păcat. Aici sunt lucruri alese, sunt lucruri frumoase, lucruri care pot contribui la lucrul acesta, la glorificarea lui Dumnezeu. Și mă gândesc că aici pot fi lucrurile care, da, ai un dubiu dacă este un bine sau un rău și faci o analiză. Acestea sunt lucrurile care spuneam și data trecută, nu sunt scrise negru pe alb în Biblie că sunt păcat. Am auzit de multe ori remarci, eu știu cum le numesc astea, dacă sunt oameni încăpățânați și oameni obraznici, le numesc remarci de 2 lei. Dacă sunt oameni curioși într-adevăr, le numesc întrebări plauzibile. Da? Și vin oameni și te provoacă, dar de ce nu-i bine aia, dai voie să fumezi, dar în Biblie nu scrie nicăieri să fumezi. Dacă e o brăznicie, la omul acela trebuie să-i răspunzi sau să nu-i răspunzi după brăznicia lui. Dacă sunt întrebări plauzibile, trebuie să-l înveți cum să discearnă, cum să se folosească de principiile Cuvântului Dumnezeu ca să ajungă la un răspuns corect. Și în categoria aceasta sunt multe lucruri, dar sunt lucruri care nu neapărat țin de cultura noastră sau tradiția noastră penticostală care am crescut, că din start noi știm că aia nu-i voie, aia nu-i voie. Sunt lucruri mai subtile așa și observați, ce știu eu, purtarea bijuteriilor sau vizionarea televiziunii sau fel și fel de lucruri care ne luptăm zi de zi. Prin discernământul pe care îl primim, prin aplicarea principiilor lui Dumnezeu, știm să facem deosebirea între lucrurile acestea și știu să aleg între bine și rău. De aceea ne rugăm pentru lucrurile acestea. Apoi știu să aleg între un lucru bun și mai bun. De multe ori suntem puși în situația aceasta. Nu trebuie să aleg între un lucru bun și rău, dar trebuie să aleg între un lucru bun și mai bun. Și observați exemplul samaritanului milos. Avea un lucru bun de făcut, trebuia să meargă la templu, n-avea cum să întârzie, poate era pus pe programare, dar în dreapta lui, în fața lui, s-a evit un lucru mai bun de făcut. Și n-a făcut alegerea bună. Și de multe ori, noi suntem puși în astfel de alegeri, între a alege un lucru bun și mai bun. Și proverbe este plin de astfel de lucruri, mai bine, observați, ne pune să alegem. Mai bine ceva decât altceva. Mai bine ceva, și nu spun ce, decât o femeie gâlcevitoare sau... Știți dumneavoastră foarte bine, mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât, da? Sunt lucruri de ales, mai bine. Apoi sunt lucruri care slujesc desăvârșirii. Mi-aduc aminte un frate pastor de tineri, spunea așa, într-o seară m-a surprins că unul dintre tineri m-a sunat și mi-a spus așa, frate pastor, noi suntem într-un dubiu, avem o discuție aici și mai nu ieșim la capăt, mâine este cina Domnului. Și noi ne-am gândit cum să petrecem seara aceasta. Este o seară ploioasă, n-avem ce face și vrem să vizionăm un film. Îi păca, frate? Și frate s-a gândit, păi dacă le răspund după întrebarea lor, nu mor înțelege. Și a spus așa, în primul rând voi greșiți în adresarea întrebării. Pentru că eu vă voi formula întrebarea și vă veți da singur răspunsul. Și spunea fratele, am spus așa, având în vedere că mâine este cina Domnului și ne pregătim pentru un eveniment important în care căutăm să ne cercetăm, să ne sfințim, ce ar fi mai corect să fac? Să vizionez un film sau să fac ceva ca să fiu într-o atitudine mai corectă înaintea lui Dumnezeu? Vă dați seama că nu mai e nevoie să le dai răspunsul oamenilor. Dar de multe ori noi formulăm întrebările greșit și ne stresăm așa de mult. Până unde e păcat? Asta e păcat? Asta nu e păcat? În loc să încercăm să trăim o viață de neprihănire în siguranța pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea, repet, pentru pricepere și cunoașterea voii lui Dumnezeu are ca scop glorificarea lui Dumnezeu prin viețile noastre. Și haideți să vedem acum fugitiv, pentru că am vrut să prezint mai mult imaginea aceasta mare despre pricepere, de ce e nevoie priceperea, de ce Pavel se roagă pentru pricepere și apoi să vedem de ce sau cum se ajunge la glorificarea lui Dumnezeu sau cum putem să-L glorificăm pe Dumnezeu prin lucrul acesta. Uitați ce spune versetul 10. Ca să deosebiți lucrurile alese, asta este principala urmare, dar apoi spune așa, pentru ca să fiți curați. De ce i-am spus că priceperea duhovnicească are un scop mai măreț decât scopurile acestea pământești? Pentru că Dumnezeu ne vrea să fim curați. Efeseni capitolul 5 cu versetul 17 spune așa, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. În alte traduceri este ca niște nepricepuți. Și versetul 17, de fapt, sublinează aceasta. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, este o miză puternică. Este important de unde te adăpi, este important de unde te informezi, este important de unde îți iei principiile sau îți extragi principiile. Pentru că voia lui Dumnezeu este doar una. Și nu fiți nepricepuți, ci fiți pricepuți ca să înțelegeți voia lui Dumnezeu, să înțelegeți vremurile, să înțelegeți care este planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și miza este o miză spirituală. Dumnezeu are o perspectivă veșnică. Dumnezeu nu se preocupă sau nu este stresat, așa cum ne gândim noi, doar de bunurile acestea fizice, materiale, de bunăstarea noastră. fizică sau materială, Dumnezeu are o perspectivă veșnică și vrea să mă învețe. Atunci când te rogi pentru pricepere, roagă-te cu scopul sau cu gândul acesta. Un scop măreț. Este un scop mai mare decât pricepere, să știi să rezolvi lucrurile, să știi să pui în aplicare lucrurile. E bine să te rogi pentru pricepere la locul de muncă, nu? Când îți dă șeful de seamă, așa cum am spus, să ai pricepere, să fii cap și nu coadă. Pricepere la școală, pricepere peste tot, sunt esențiale lucrurile acestea. Dar am spus, nu sunt suficiente. Dumnezeu vrea ceva mai mult. Dumnezeu vrea să mă rog pentru pricepere ca să pot trăi o viață curată. Și observați de ce? De ce oamenii nu trăiesc o viață curată? Uitați ce spune aici, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați, să nu vă poticniți. E nevoie de o curăție ca să nu ajung să mă poticnesc. Și noi știm ce înseamnă curăția. Se dă de multe ori exemplu acela de apă. O apă și pe fundul sticlei de apă să pui un pic de nisip. Sau să pui ceva, o impuritate. Imediat se vede. Sau pe un tricou sau pe o bluză albă. Să fie doar un punct de pix. Imediat observ lucrul acela. Este important să umblăm în curăție. Suntem la cina Domnului. Noi trebuie să ne verificăm, să ne cercetăm. Suntem noi curați înaintea lui Dumnezeu? Ne-am cerut iertare înaintea lui Dumnezeu? Ne-am mărturisit păcatul? Trebuie să umblăm în curăție. Curăția nu este doar la nivelul acțiunilor noastre, la nivelul faptelor noastre, este curăția la nivelul gândului. Gândiți la lucrurile de sus, ne învață Apostolul Pavel. Apoi, în 2 Corinteni vorbește despre o luptă la nivelul minții. Uitați ce spune în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 3. Măcar că trăim în firea pământească, totuși ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Dumnezeu. Priceperea, înțelepciunea, discernământul lucrează toate la nivelul minții, la lupta cu gândurile, nu de alta. Atunci când una îi lipsește ideile sau îi pui o întrebare și rămâne fără replică, se scarpină în cap. Pentru că aici este centrul informațiilor și omul știe, în mod firesc știe. Dar noi ne dăm seama că cu știința, cu informațiile pe care le avem, pământești, firești, nu putem duce o luptă biruitoare împotriva celui rău și împotriva ispitelor și a gândurilor care vin. Ci lupta aceasta se dă cu resursele lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere, cu discernământ. Domnul să ne ajute la aceasta. Este important să fim curați. Curați, le spunea Domnul Iisus Apostolului, sunteți curați datorită cuvântului lui Dumnezeu. Am vorbit deja despre cuvântul lui Dumnezeu, este esențial cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, este anul Scripturii. Noi învățăm că prin cuvântul lui Dumnezeu dobândim lucrurile acestea, știm să răspundem, știm să acționăm. Cum poți pretinde să ai discernământ, să ai pricepere, să ai înțelepciune în diferitele situații din viață dacă nu ai la bază cuvântul lui Dumnezeu? Este esențial pentru trăirea unei vieți de curăție, este esențial să avem cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, continui să vă îndemn la lucrul acesta, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Continui să vă spun că nu este altă soluție pentru noi creștinii din secolul 21, cu atât mai mult. Da, noi știm și cunoaștem mai mult decât cunoșteau poate bătrânii noștri care nu știau să citească, dar din păcate lucrul acesta ne duce spre o extremă periculoasă. Evitarea contactului cuvântului Dumnezeu, a rumegării cuvântului Dumnezeu, a citirii cuvântului Dumnezeu. Apoi trăirea în curăție mai înseamnă depărtarea de orice rău. Uitați ce spune Iov, capitolul 28, cu versetul 28. Apoi a zis omului, iată frica de Domnul. Aceasta este înțelepciunea. Și în proverb este plin de expresia aceasta, începutul înțelepciunii sau începutul științei este frica de Dumnezeu. Iată frica de Domnul este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Un om priceput se va feri de rău. De multe ori spun tine lucrul acesta, chiar dacă este disprețuitor pentru voi să fugiți de rău, să vă depărtați, să stați departe de rău, este un semn al lașității, de fapt este un semn că sunteți înțelepți și pricepuți. Pentru că nu cred că ai nebunia aceea dacă îți pun în fața ta trei pahare și îți spun așa, două sunt cu apă și unul este cu cianură. Te rog să servești unul din pahare. Nu cred că vei avea nebunia să mergi așa la ruleta rusă, să tragi la risc. Ce vei spune? Pentru că unul dintre ele conține o travă sau o substanță nocivă. Nu voi pune mâna pe niciunul. Și de ce nu aplicăm același principiu în viața spirituală? Pentru că știu că lucrul acesta, chiar dacă printre ele sunt și lucruri bune, pentru că știu că lucrul acesta îndăunează așa de mult vieții mele, caut să stau departe. Depărtarea de rău, ferirea de rău, înseamnă pricepere. Înseamnă altceva decât pricepere. Și asta te face să stai în curăție, să te păstrezi curat înaintea lui Dumnezeu. Apoi, curăție mai înseamnă și să trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dă pricepere și la aceasta. Uitați un verset care este foarte, de multe ori, distorsionat și greșit interpretat. Romani, capitolul 10, cu versetul 2, spune așa. Le mărturisesc că ei, adică evreii, izraeliții, au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor însuși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Și continuarea versetului ne dă explicația așa de clară că nu trebuie să mai punem noi altceva. Și de multe ori versetul acesta care îl interpretăm cum vrem noi, față de fratele sau sora care nu ne convine că are o râvnă, dar fără pricepere, că, ce știu eu, poate se roagă mai tare sau nu știu ce face, că ne deranjează pe noi și aplicăm versetul ăsta. Nu trebuie să aplicăm versetul ăsta, sunt alte versete care se pot aplica. Aici vorbește efectiv despre o râvnă, un zel, pentru că trebuie să fim zeloși pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. Adică să nu mergi după înțelepciunea, după explicarea neprihănirii lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu și să-ți pui înaintea ta o neprihănire a ta. Adică să mergi după căile și viziunea ta. Să pui priceperea ta sau ce știu eu, ceea ce înțelegi tu despre cuvântul lui Dumnezeu înainte. Și Dumnezeu nu ne dă voie la lucrul acesta și asta trebuie să fie valabil pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne vrea să fim plini de râvnă pentru El, dar nu fără pricepere, ci cu priceperea pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Priceperea duhovnicească are ca scop curăția în primul rând. Apoi, ca să nu se poticnească, spune aici tot versetul 10, nu înseamnă altceva decât să rămână lângă Dumnezeu, să rămână perseverenți lângă Dumnezeu. Și un alt scop măreț pe care are Dumnezeu este tocmai lucrul acesta. Când te rogi pentru pricepere, rugăciunea pentru pricepere are ca scop perseverența sau rămânerea lângă Dumnezeu, credincioșia, luați-o cum vreți. Poticnirea nu este rezultatul faptului că unul înțelege diferit ca mine, unul explică diferit. Poticnirea înseamnă că viața noastră de curăție sau curăția a fost șterbită și afectată. De aia se poticnesc oamenii, din cauza că nu se mai trăiește la nivelul sfințeniei care trebuie, din cauza că nu se mai trăiește cuvântul lui Dumnezeu, din cauza că am pierdut care este destinația noastră. Și observați un om căruia îi fur destinația sau iei scopul din față, merge orbecăi într-o parte și în alta și este foarte ușor să se poticnească. Haideți să vedeți care este ambiția, scopul, dorința apostolului. Filipeni capitolul 3 cu versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2, aceeași idee. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Ăla este scopul și ținta noastră. Mai avem încă în vizor destinația noastră? Ne mai cunoaștem destinația sau am început să mergem uitând care este destinația noastră, cu privirile în jos, în pământ, cu grijă să ne îngropăm ouăle în pământ, castruțul? Care este grija și dorința noastră? Suntem ca poporul evreu și suntem din nou, repet, la cina Domnului și avem textul din 1 Corinteni capitolul 10 care este o avertizare, un avertisment pentru fiecare credincios. Aveți grijă să nu cădeți în aceeași pildă de neascultare. Poporul care mergea spre Canaan, adică avea în față obiectivul, dar cu gândul era în urmă. Cu gândul era la usturoi și la castraveți, cu gândul era la anumite privilegii care le-ar fi avut ei acolo. Și de multe ori asta este înaintarea credinciosului. Spune el spre Canaan și noi cântăm, merge spre Canaan, vâslim. O să luați că multe din cântările noastre sunt tot cu o barcă, că noi vâslim și vâslim și căutăm să ajungem la mal. Dar de fapt gândul nostru este înapoi. Gândul nostru este înapoi. Avem încă înaintea noastră destinația, avem această dorință de perseverență, de a rămâne credincioși Domnului. Când ne rugăm pentru pricepere, Dumnezeu are în vedere și lucrul acesta pentru noi. Apoi, un ultim lucru din Filipeni de aici, care îl văd eu pentru ca priceperea duhovnicească să aibă acest scop suprem, glorificarea lui Dumnezeu, este în versetul 11, plin de roada neprihănirii. Și aici este din nou folosit termenul la singular, ca în Galateni, roada neprihănirii. Și asta ne dăm seama fiecare dintre noi ce înseamnă, ce este. Este important aici să fim atenți la izvorul din care ne adăpăm, să fim atenți la sursa, pentru că sursa este una singură, spuneam. Ca să aduci un rod, să fie un rod plăcut, trebuie să îți extragi sevă din adevăr, dintr-o singură viță și noi știm cine este vița. Apoi uitați ce spune Deuteronom capitolul 4 cu versetul 6 pentru poporul evreu. Să le păziți, adică poruncile pe care le dă Dumnezeu, legile, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Asta e ca temă pentru acasă, Proverbe 3. Dumnezeu face un contract cu oamenii. Este extraordinar cum Dumnezeu, care este singurul, care nu minte niciodată, care nu înșeală pe nimeni, care își respectă promisiunile, singurul care ține Legământul care își ține promisiunea în contractul pe care îl face și este cel mai evitat, cel mai disprețuit. Noi alegem parteneri din ăștia falși, care ne mint, care ne păcălesc, care ne înșeală. Și acolo în Proverbe, capitolul 3, vorbește ce poți dobândi dacă urmărești înțelepciunea, priceperea, cunoștința, atât din punct de vedere fizic, material, din punct de vedere sănătății, cât în final, încheie capitolul 3, se încheie cu o binecuvântare spirituală. Asta este temă pentru acasă. Aș vrea de asemenea să vă aduc aminte și despre imaginea unui împărat, împăratul Solomon, care a cerut lui Dumnezeu un lucru extraordinar. Și atunci când ne vor ruga astăzi, da, după ce, sau în timp ce ne vor ruga și pentru cercetare, că de fapt versetul se potrivește, cuvântul se potrivește și la cina Domnului, curăția, credincioșia, roada, Dumnezeu le cere la fiecare credincios care se împărtășește. Atunci când ne vom cerceta, ne vom gândi, cum a reușit Solomon să ceară pricepere? De unde a venit gândul acesta? Știți că înainte să moară, David i-a spus, tu ești înțelept. Și știa David că Dumnezeu a dat înțelepciunea lui Solomon. Dar oamenii care sunt înțelepți totdeauna vor cere pricepere și discernământ. Și Solomon a cerut pricepere. Și a fost un episod extraordinar. Odată, în sala tronului, acolo pășesc două femei. Urlă, sunt disperate. Una strigă, copilul meu a fost omorât. Copilul ăsta care l-a vezi aici și viu este al meu. Prietena aceasta mea sau cea care este lângă mine l-a omorât în somn. Cealaltă se disperă și spune, nu este adevărat. Copilul acesta viu este al meu și cel mort este al ei. Și acolo îmi imaginez pe Solomon, fără avocați, fără alte sfaturi, stă și se gândește, cum ar putea să răspundă acestor femei? Fiecare strigă și se disperă în felul ei și strigă dintr-o dată, aduceți-mi o sabie. Și mă gândesc, oare cum au privit slujitorii care știau și îl apreciau pe Solomon, ăsta e om înțelept, au zis, uite, în sfârșit, i s-au luat și lui mințile. Și cu sabia în mână strigă, tăiați copilul în două. Și atunci, spiritul acesta matern al mamei iese în evidență, mai mult decât egoismul, și strigă, dați mai bine copilul celelalte. Cealaltă, plină de egoism, fără minim de altruism în ea, spune, nu, mai bine să fie tăiat, să nu fie la niciuna dintre ele. Și în final, Solomon deschide gura și acolo se vede priceperea lui Dumnezeu. Dar situațiile acestea, care pentru noi par fabuloase, frumoase, se repetă zilnic în viața noastră, fie că sunt alegeri mai mici sau mai mari, Dumnezeu vrea să deosebim lucrurile alese în viața noastră, în orice situație. Și de aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne-a îndemnat să ne rugăm pentru lucrul acesta. Dar atunci când mă rog pentru pricepere, nu o fac doar cu un scop minim, un scop imediat, ci scopul meu este ca Dumnezeu să fie glorificat prin viața mea și Domnul să ne ajute. Amin.